Hyvää iltapäivää. Viimeksi puhuttiin teknologian omaksumismalleista, käytännössä niistä deterministisistä sellaisista, ja tänään jatketaan sitten teknologiasta puhumista sillä tavalla, että katsotaan millä tavalla teknologian asema maailmassa ja millä tavalla sitten teknologian käyttäjän asema tai käyttäjän kuvaaminen ovat muuttuneet. Tällaisia osaamistavoitteita tälle kerralle voisi listata näin, eli tämän luennon aikana pohditaan sitä, että kuinka meidän kaikkien kokemus teknologiasta on muuttunut ja millä tavalla se kokemuksen muutos on vaikuttanut teknologian asemaan ennen kaikkea tällaisen suomalaisen tai länsimaisen yksilön arjessa ja millä tavalla se aseman muutos on sitten peilautunut käyttöön, käyttäjän asemaan ja käyttäjyyteen. Puhutaan vähän sosiaalisista maailmoista, joiden osaksi teknologia on tullut. Sitten käydään läpi tämmöinen arvokäsite, siihen liittyvä tämmöinen arvojen typologia, joka on yksi tapa kuvata sitä, miksi teknologiaa käytetään tai minkä takia jonkinlaisia tuotteita hankitaan. Ja kokonaisuutena ottaen, niin lopputulos on sitten se, että todetaan, että teknologian käytön konteksti on selvästi moniulotteisempi kuin se perinteinen näkemys siitä kontekstista, joka yleensä vallitsee esimerkiksi tietojärjestelmätieteen tutkimuksessa. No, jos pohditaan sitä, mitä tällä kurssilla on tähän mennessä sanottu, niin ehkä semmoinen keskeinen rooli on, tämä keskeinen viesti on ollut se, että teknologian rooli on kehittynyt huomattavasti merkittävämmäksi ja teknologian käyttö on huomattavasti laajempaa kuin aiemmin. Se ensimmäisen luennon dokumentti oli siitä hyvä esimerkki. Ja jos pitäisi sitten jollain tavalla ehkä pikkusen formaalimmin pohtia sitä, että minkälaisia kehityskulkuja liittyy siihen teknologian aseman muuttumiseen, niin voitaisiin tunnistaa oikeastaan 4 tällaista merkittävää kehityskulkua. Ensimmäinen niistä on kaikkiallisuus, eli ubiikkius tai kaikkiallistuminen. Puhutaan siitä tällä kertaa pikkusen tarkemmin. Konvergenssi eli samaistuminen, joka tarkoittaa sitä, että aiemmin erilliset teknologiat on alkaneet sulautua yhteen, eikä voida enää sanoa, että mikä laite jossain tietyssä teknologisessa ratkaisussa on kyseessä. Jos ajatellaan vaikkapa matkapuhelinta, niin se on siitä nykyään hyvä esimerkki. Se on samalla, paitsi että se on puhelin, niin se on tietokone, se on kamera, se on kartta, se on maksuväline ja niin edelleen. Verkottuminen, joka tarkoittaa siis sitä, että nykyään keskeinen osa tietojen käsittelyä on se, että ne tietoa käsittelevät laitteet ja me tietoa käsittelevät ihmiset olemme yhteyksissä toisiimme tietoverkkojen välityksellä ja se tietoverkko on käytännössä kaikkialla meidän käytössämme. Ja sitten sosiaalistuminen, joka viittaa siihen, että siitä teknologiasta on tullut erittäin merkittävä sosiaalisen, eli tällaisen yhteisen ja jaetun välittäjä. Selkein ilmentymä tästä on tietenkin sosiaalisen median palvelut, mutta tällä luennolla huomataan, että se sosiaalinen tulee siihen teknologian käyttöön mukaan myös monella muulla tavalla. Aloitetaan puhumalla tuosta kaikkiallisuudesta. Kaikkiallisuus on sen Mika Mannermaan, joka oli siis se mies, joka esiintyi siinä dokumentissa ja johon viitattiin toisella luennolla, esittämä termi, joka tarkoittaa sitä, että teknologia on nykyään aika oleellinen osa käytännössä kaikkea, mitä me tehdään. Ja tiedemaailmassa ja sitten myöskin tiedemaailman ulkopuolella, siellä vähän niin kuin oikeassa maailmassa, ollaan aika yksimielisiä siitä, että kaikkiallisuus on yksi merkittävimmistä kehitystrendeistä, jotka on muovanneet länsimaisia yhteiskuntia ja muuttaneet sitä, millä tavalla me koemme teknologian ja suhtaudumme siihen. Ennen kuin alettiin puhua kaikkiallisuudesta, niin puhuttiin pitkään jo tietoyhteiskunnasta. Seuraavalla luennolla ensi viikon maanantaina puhutaan siitä tietoyhteiskunnan käsitteestä. Mutta jos ajatellaan sitä, että mikä erottaa tietoyhteiskunnan ja sitten tämmöisen kaikkiallisen ubiikki-yhteiskunnan toisistaan, niin tietoyhteiskunnassa keskeistä on se, että huomattiin informaation merkityksen tuotannontekijänä kasvavan ja kaikkiallisuudessa on sitten kyse siitä, että se informaatioteknologia levittäytyy yhä uusille elämänalueille ja uusiin konteksteihin. Ja niin kuin puhuttiin siellä luennolla, jossa käytiin läpi niitä erilaisia diskursseja siitä, että millä tavalla tietotekniikan, informaatioteknologian kehittymistä voidaan mallintaa, niin tälle alalle on aika tyypillistä tämmöinen vallankumousretoriikka. Ja niinpä tuosta kaikkiallisuudestakin puhutaan vallankumouksena, nimenomaan kaikkiallisuuden vallankumouksena. Jos ajatellaan sitä, että milloin tuo kaikkiallisuus on alkanut ikään kuin realisoitua meidän elämissämme, niin sehän on oikeastaan tämmöinen niin kuin 2000-luvun ilmiö. 2000-luvun alkupuolella, tai itse asiassa varmaan niin kuin vasta 2005-2010, teknologia alkoi olla sillä tasolla, että esimerkiksi verkkoyhteyksien käyttäminen missä tahansa mobiiliverkon kautta alkoi olla jollain tavalla järkevää. Mutta siitä huolimatta siitä kaikkiallisuudesta on puhuttu jo huomattavasti kauemmin. Tällainen henkilö kuin Mark Weiser lanseerasi tämän termin ubiquitousness, eli kaikkiallisuus, vuonna 1988, eli tasan 30 vuotta sitten. Tämä Weiser oli Xeroxin tutkimusjohtaja, joka työskenteli tuollaisessa Xerox PARC-nimisessä tutkimuslaitoksessa. Oletteko kuulleet tästä tutkimuslaitoksesta koskaan? Kuka oli kuullut? Tiedätkö mitään muuta kuin kaikkiallisuuden, mitä siellä on kehitetty? Joo. Siellä on kehitetty muun muassa se graafinen käyttöliittymä, jota nykyään pidetään täysin itsestäänselvyytenä, täysin normaalina tapana käyttää tietokonetta. Siellä kehitettiin tämmöinen työpöytämetafora, jota me nykyään käytetään, ja tosiaan sitten se graafisen käyttöliittymän perusidea. Itse asiassa sitä ennen siellä kehitettiin ajatus henkilökohtaisesta tietokoneesta, eli siitä, että suurtietokoneiden sijasta jossain vaiheessa päästäänkin siihen tilanteeseen, että jokaisella yksilöllä on oma tietokone, jota hän käyttää omien tehtäviensä hoitamiseen. Sen lisäksi siellä on kehitetty lasertulostus, Ethernet-verkko, olio-ohjelmointi, e-paperi ja niin edelleen. Eli ei ole mikään turha tutkimuslaitos, se on edelleen olemassa siellä ja siellä kehitellään sitten ehkä tulevaisuuden hienoja juttuja, joista sitten 30 vuoden päästä puhutaan, että kyllä ne on vuonna 2018 tästä jotain mainitsi, mutta silloin ei kukaan uskonut, että siitä tulisi totta. Tämä Weiserin esittämä kaikkiallisuuden tai ubiikkiuden käsite kuvaa maailmaa, jossa tietojen käsittely ja informaatioteknologia ovat täydellisesti integroituneet osaksi arjen objekteja ja arjen aktiviteetteja. Siitä käytetään monia muitakin termejä. Yhdessä vaiheessa pervasiivinen tietojen käsittely oli kova sana. Sitten on puhuttu suomeksi läsnäälystä. Englanniksi on käytetty termiä everywhere ja niin edelleen. Mutta mä oon päätynyt siihen, että mä käytän termiä kaikkiallisuus, koska se mun mielestä hyvin kuvaa sitä, mistä tässä ilmiössä on kyse. Ja se perusajatus, jonka Weiser esitti, oli se, että kun käyttäjä aiemmin oli tietoisesti vuorovaikutuksessa yleensä yhden laitteen kanssa tietyn päämäärän saavuttamiseksi, niin kaikkiallisuudessa hyödynnetään useita laitteita ja useita järjestelmiä samanaikaisesti osana normaaleja arjen toimintoja ilman, että käyttäjä edes huomaa tekevänsä niin. Ja tämän idean Weiser esitti siis 30 vuotta sitten tilanteessa, jossa käytännössä esimerkiksi PC-tietokone oli maailmassa ja Suomessa hyvin harvinainen. Eli henkilökohtaisia tietokoneita ei juurikaan ollut, ja jos ne oli, niin ne oli lähinnä tämmöisiä pelaamiseen soveltuvia Commodore 64 ja vastaavia. Eli aikamoinen visionääri aikanaan. Weiser näytti tuolta, ja jos katsotaan, että mitä hän on todennut vuonna 1988, niin hän käytännössä tunnistaa tuossa kolme tällaista tietojen käsittelyn vaihetta tai paradigmaa, jossa oli, josta ensimmäinen on tämä suurtietokoneet, käytännössä se, että tietokoneita on suurilla organisaatioilla, suurilla yrityksillä. Tästähän tämä tunnetuin esimerkki on se, että tällainen nyt jo edesmennyt tietokonealan jättiläinen Digital Equipment Corporation, sen toimitusjohtaja jossain vaiheessa totesi, että on hyvin epätodennäköistä, että maailmassa koskaan tarvittaisiin yli 8 tietokonetta, joka sitten kyllä niin kuin todettiin, että kyllä niitä ehkä enemmän tarvittiin. Siinä vaiheessa, kun Weiser esitti tämän näkemyksensä tästä kaikkiallisuudesta, elettiin hyvin vahvasti tätä henkilökohtaisen tietojen käsittelyn aikaa, jossa henkilö ja tietokone, niin sanoin, tuijottavat jollain tavalla ikävästi toisiaan työpöydän päällä. Ja seuraavana vaiheena Weiserin mukaan sitten siirrytään tähän kaikkialliseen tietojen käsittelyyn, jossa oleellista on tällainen ilmiö, jota hän kutsuu rauhalliseksi tai niin kuin viileäksi teknologiaksi, calm technology, joka tarkoittaa sitä, että se teknologia on olemassa koko ajan siellä taustalla. Se on koko ajan valmiina palvelemaan meitä, valmiina vastaamaan kysymyksiimme, mutta se ei vaadi huomiota sellaisissa tilanteissa, jossa sille huomiolle ei ole aihetta. Teknologia vetäytyy siis sen meidän elämämme taka-alalle ja on siellä sitten valmis tekemään erilaisia asioita. Niin kuin huomaatte, Weiser kuoli aika nuorena, 47-vuotiaana. Hän kuoli vatsasyöpään. Käytännössä se vatsasyöpä todettiin tuolloin vuonna 1999 ja hänelle annettiin siinä vaiheessa 18 kuukautta elinaikaa, mutta taisi kuolla suunnilleen kuukausi sen vatsasyövän toteamisen jälkeen. Eli näillä IT-alan suorilla ajattelijoilla tuntuisi olevan vähän tämmöinen tendenssi päättää päivänsä syövän seurauksena. No, tämä kaikkiallisuus johtaa myös siihen, että käyttäjyys muuttuu. Käyttäjyydellä tarkoitan tämmöisiä yksilön tekemiä vapaita ja riippumattomia valintoja teknologian käyttöön liittyen ja sitä kokonaisvaltaista kokemusta siitä teknologian käytöstä. Tämä on terminä johdos yhteiskuntatieteessä aika yleisesti käytetystä toimijuuden eli agency englanniksi käsitteestä, ja silloin kun kyse on nimenomaan jonkin teknologian käytöstä, niin voidaan puhua käyttäjyydestä. Käyttäjyyden keskeisiä komponentteja sen käyttäjän näkökulmasta on teknologian tuottamat hyödyt, sen rooli käyttäjänsä elämässä ja ennen kaikkea teknologialle annetut merkitykset. Toisaalta samalla kun kannattaa kiinnittää huomiota käyttäjyyteen, niin on syytä muistaa se, että tämmöinen merkittävä trendi, joka vaikuttaa siihen käyttäjyyden muodostumiseen ja muovautumiseen, on kuluttajistuminen, joka tarkoittaa sitä, että jos aiemmin, sanotaan vaikka vuonna 90-luvulla, teknologiaa kehitettiin hyvin tälleen niin kuin työkontekstilähtöisesti, pyrittiin kehittämään sellaisia ohjelmistoja, sellaisia tekniikoita, työtapoja ja vastaavia, jotka tehosti työntekoa ja joissa niin kuin se kehittämisen tämmöinen keskeinen kohde, ympäristö, jota ajateltiin sitä kehitystyötä tehdessä, oli organisaatio, niin kuluttajistumisessa teknologiaa kehitetään käytännössä aina loppukäyttäjille. Ja ajatellaan, että sen loppukäyttäjän tarpeisiin vastaamisen kautta onnistutaan vastaamaan sitten myös sen loppukäyttäjän organisaation tarpeisiin, jos se loppukäyttäjä toimii jonkin organisaation osana. Ja tämä näkyy myös siinä, että nykyäänhän on aika yleistä tämmöinen BYOD eli bring your own device -ajattelu muun muassa työnteossa. Lisääntynyt valinnanvapaus siitä, kuinka ennen kaikkea tietotyötä tekevät ihmiset tekevät sen työnsä, millä laitteilla he tekevät sen ja missä he sen tekevät. Mä muistan muun muassa sellaisen ajan, sen verran kauan ollut jo yliopistolla, että meillä oli yhdessä vaiheessa sellainen raati, jolle piti esimerkiksi perustella, jos halusit jotain muuta kuin yliopiston standardoiman BC-tietokoneen. Eli kun mä olin esimerkiksi tottunut käyttämään Mäkkejä, niin mä en parilla ensimmäisellä kerralla onnistunut sille raadille perustelemaan, että minkä takia mulle pitäisi yliopiston rahoilla hankkia Mäkki, ja se johti sitten siihen, että mä tein kaikki työni täällä omalla tietokoneella, koska en mä sitä PC:tä osannut käyttää. Mutta jopa yliopiston kaltainen organisaatio sitten jossain vaiheessa huomasi, että on parempi ehkä antaa sille henkilöstölle sellaisia työvälineitä, joita se haluaa käyttää, eikä pakottaa sitä käyttämään vaikka jotain harmaata laatikkoa, joka jää sitten pölyttymään sinne hyllylle. Tosin, jos nyt ajatellaan sitten sitä, että millä tavalla se aika on muuttunut, sanotaan vaikkapa siitä vuodesta 2008, jos mennään 10 vuotta taaksepäin, niin kyllähän sen jälkeen on tullut paljon lisää sellaisia vehkeitä, joita käytetään työntekoon ja joihin niin kuin keskivertotyönantaja ei pysty reagoimaan tai ei välttämättä hahmota, että mitä se työntekijä tekee niillä, ja sen takia niin yhä useammin työntekijät käyttää sitten omia laitteitaan. Minkä takia työnantajat haluaisi standardoida ne työvälineet, joita työntekijät käyttävät? Miksei kaikille anneta sellaisia vehkeitä ja työvälineitä, kun he haluavat? Eikö se olisi niin kuin motivaation kannalta hyvä, että kaikilla olisi se, mitä ne haluaa, koska niin kuin jos ajatellaan melkein mitä tahansa teknologiaa, vaikkapa tämmöinen yliopiston lehtori tajuaa vaatia, niin se teknologian kustannushan suhteessa siihen sen henkilön aiheuttamaan kustannukseen on aina tosi pieni. Silleen, että niin kuin jos ajattelen itseäni täällä, niin mun laskennallinen kustannus yliopistolle on semmoinen vähän päälle 10 tonni kuukaudessa, kun lasketaan kaikki henkilösivukulut ja yleiskulut, mitä tähän mun työntekoon liittyy, niin eikö sillä ole aika sama, että minkälainen 3 tonnin tietokone mulle 3 vuoden välein ostetaan? Joo, eli se, että niin pitää olla tietyllä tavalla yhteisiä standardeja, joita noudatetaan, pitää olla mahdollisuus käyttää esimerkiksi tiettyjä yhteisiä järjestelmiä. Jos ajatellaan nyt vaikka sitä aikaa 10 vuotta sitten, niin silloinhan ei vaikkapa Mäkillä pystynyt käyttämään SAPia, jolloin niin jos mun piti tehdä matkalasku tai kulunveloitus tai tehdä jotain muuta toiminnanohjaukseen liittyvää, niin sitten se ei sillä mun koneella onnistunut. Mutta mikä on semmoinen ehkä kaikkein oleellisin asia, mikä viime vuosina on noussut esille, kun on puhuttu tästä bring your own device -boomista ja siitä, että minkälaisia työvälineitä organisaatiossa käytetään? No, turvallisuus. Eli meillä ainakin tuntuisi olevan, että yleisin peruste sille, että minkä takia jotain ei voi tehdä, on tietoturva tai kyberturvallisuus. Ja tiettyyn rajaan saakka se toki pitää paikkansakin. Eli jos ajatellaan mitä tahansa organisaatiota, joka käsittelee vaikka henkilötietoja, tai organisaatiota, joka käsittelee jotain muuta salassa pidettävää tietoa, niin mitä kirjavampi se laitekanta tai tuotekanta, teknologia, ympäristö, jolla sitä työtä tehdään on, niin sitä hankalampaa on hallita sitten sitä, että millä tavalla se tietoturva, kyberturvallisuus pystytään varmistamaan. Ja toisaalta sitten se organisaatio on yleensä nimenomaan se, joka sitten vastaa siitä, että jos jokin menee pieleen. Eli kuluttajistuminen on toisaalta sellainen trendi, joka ohjaa hyvin pitkälti sitä työtä tekevää joukkoa, mutta sitten työnantajan näkökulmasta saattaa monessa tilanteessa olla vähän hankala. Eli kun työntekijät pitäisi kuitenkin saada käyttämään tiettyjä järjestelmiä, toimimaan tietyllä tavalla yhdenmukaisesti ja pitäisi varmistaa se järjestelmän turvallisuus, niin siinä tilanteessa, kun siellä on, meillä on 2600 työntekijää, niin jos kaikilla 2600 on erilaiset toimintatavat ja erilaiset laitteet, niin se alkaa olla kohtuullisen hankalasti hallittava. Tämä kuluttajistuminen ja tietyllä tavalla se, että se työ ja vapaa-aika alkaa sekoittua, niin vaikuttaa myös siihen, että millä tavalla sitä teknologian käyttöä tutkitaan. Vuonna 2010 tällaiset itse asiassa tietojärjestelmätieteen kohtuullisen suuret nimet kuin Vodanovic, Sundaraman ja Myers, josta niin kuin tämä Myers, Mike Myers, eri asia kuin se kultamunatyyppi, on poikkeuksellisen suuria guruja, esitti tällaisen jaottelun siitä, että millä tavalla tätä kaikkiallisen teknologian käyttöä voitaisiin lähestyä. Ja he tunnistivat 4 erilaista ulottuvuutta, jotka on merkityksellisiä sen kaikkiallisen teknologian tutkimuksen näkökulmasta. Niitä ulottuvuuksia on käyttäjä, joka tässä heidän jaottelussaan voi olla joko digisiirtolainen tai diginatiivi. Puhutaan tästä jaottelusta vähän myöhemmin tarkemmin. Sitten teknologia, joka voi olla joko perinteinen tai kaikkiallinen teknologia. Käyttö, joka voi olla tämmöistä työkontekstissa tai työhön liittyvää käyttöä tai sitten vapaa-ajan käyttöä. Ja sitten konteksti, joka voi olla se työpaikka tai se voi olla se koti. Ja jos katsotaan tuota kuvaa, niin tuossa keskellä näkyy tuollainen vihreä alue. Tai jos on vaikeuksia erottaa värejä, niin se toivottavasti näkyy siinä pikkusen vaaleampana. Niin tietojärjestelmätieteen tutkimus on perinteisesti keskittynyt tuohon vihreälle alueelle. Eli on tutkittu niin sanottujen digisiirtolaisten teknologian käyttöä tyypillisesti ammatillisissa konteksteissa. Ja jos ajatellaan vaikkapa sitä viime luennolla läpikäytyä teknologian hyväksymismallia, eli TAM-mallia, niin se on hyvä esimerkki siitä. Sillä TAM-mallia kehitettäessä siellä 80-90-luvun taitteessa, niin tutkittiin sitä, että millä tavalla eri organisaatioissa otetaan käyttöön henkilökohtaiset tietokoneet ja niihin liittyvät ohjelmistot. Ja tämä TAM-malli on edelleen tietyllä tavalla voimissaan, kun pyritään tutkimaan teknologian omaksumista. Toisaalta nykyisin tilanne on se, että niin siitä teknologian käytöstä yhä suurempi osa tapahtuu tuolla punaisella alueella, eli tuolla ulkokehällä. Ja siinä on taustalla se, että niin on hyvin hankala kertoa, että missä vaiheessa se työ alkaa ja vapaa-aika päättyy. Tai siis useimmissa tämmöisissä tietotyöammateissa on hyvin hankala kertoa, että milloin se työ alkaa, vapaa-aika päättyy tai päinvastoin, mikä on työpaikka, mikä on jokin muu paikka ja niin edelleen. Eli puhutaan aika yleisesti tämmöistä hajatyöstä tai vapaa-ajan ja työn limittymisestä ja niin edelleen. Ja sen takia niin tutkimuksessakin pitäisi siirtyä enemmän tutkimaan tätä punaista aluetta. Tuossa keskeinen tai yksi noista 4 keskeisestä muuttujasta, jotka on otettu esille, on tämä jako digisiirtolaisiin ja diginatiiveihin. Tämähän on sellainen asia, josta esimerkiksi mediassa edelleen aika säännöllisesti puhutaan, ja sillä tarkoitetaan sitä, että käyttäjät, kansalaiset pystyttäisiin jollain tavalla dikotomisesti jakamaan sellaisiin henkilöihin, jotka ovat kasvaneet maailmassa, jossa informaatioteknologia on aina ollut kaikkiallista ja normaali, erottamaton osa arkea. Heitä siis tyypillisesti kutsutaan diginatiiveiksi ja sellaisiksi henkilöiksi, jotka eivät ole syntyneet tällaisessa maailmassa, vaan ovat joutuneet opettelemaan sen tavoille jossain vaiheessa myöhemmin elämässään ja joita kutsutaan yleensä digisiirtolaisiksi. Mutta niin jos oikeasti ajatellaan sitä, että me haluttaisiin tämmöisellä jaottelulla kuvata jotain, niin tämä on aika huono jaottelu. Toi jako diginatiiveihin ja digisiirtolaisiin perustuu tyypillisesti syntymäkohortteihin. Eli käytännössä siihen, minä vuonna ihminen on syntynyt. Ja semmoinen tyypillinen diginatiivin syntymävuosi, jota tuodaan esille, niin on tuossa 90-luvun alkupuolella, puhutaan milleniaaleista tai Z-sukupolveen kuuluvasta joukosta. Mutta sitten jos mietitään sitä, että minkälainen on esimerkiksi 80-luvulla tai 70-luvun lopulla syntyneen henkilön suhtautuminen teknologiaan ja teknologian käyttöön, niin väittäisin, että he ovat niin kuin suurimman osan aikuisiästään tai niin kuin sellaista iästä, jolloin he ovat tajunneet jotain siitä, mitä ympärillä tapahtuu, niin kuitenkin eläneet sellaisessa maailmassa, jossa se teknologia on ollut aika merkittävä osa ja he ovat päässeet sitä kautta opettelemaan sen teknologian käytön aika lailla alkumetreiltä saakka. Ja niinpä niin dikotomian sijaan aika perusteltu tapa lähestyä tätä asiaa olisi se, että nähtäisiin se jatkumona. Ja silloin voidaan käyttää tällaista termiä kuin digitaalinen sujuvuus, digital fluency, joka kuvaa yksilön kokonaisvaltaista tapaa vuorovaikuttaa teknologian kanssa. Ja näistä näkökulmista, jos lähdetään tätä asiaa lähestymään, niin silloin esimerkiksi noiden X-sukupolven ja Y-sukupolven, X-sukupolvi on siis 65-80 syntyneet, ja Y-sukupolvi, eli milleniaalit sitten tuossa 80-90-luvulla syntyneet, väliin laitetaan yleensä tällainen ryhmä kuin xenniaalit, joka on 75-77 syntyneistä alkaen sinne suunnilleen 80-90-luvun taitteeseen, ja katsotaan, että heillä on myöskin tällainen kohtuullisen hyvä mahdollisuus omaksua se teknologia, tai heillä on ollut se hyvä mahdollisuus omaksua se teknologia jo ihan sieltä alkuvaiheesta alkaen. Ja jos ajatellaan sitten vielä tuota diginatiivin käsitettä, niin siihen liittyy myöskin sellainen uhka, että sitä diginatiiviutta pidetään aika helposti sellaisena perusteena, että henkilölle ei tarvitse opettaa mitään taitoja. Ja jos nyt ajattelen vaikkapa yliopistoa, niin aika helposti ollaan huomattu, että se ei pidä paikkaansa. Että jos te taidatte olla nyt semmoista 90-luvun lopun, 2000-luvun alun vaihteessa syntynyttä porukkaa, niin tämän näkökulman mukaanhan teidän olisi pitänyt suunnilleen äidinmaidossa oppia kaikki IT-taidot ja teknologian käyttö, mutta niin siitä huolimatta niissä taidoissa on ihan tutkimustenkin mukaan merkittäviä puutteita. Tiedättekö, minkälaisia puutteita teillä on? No, te olette tosi hyviä tämmöisessä arjen teknologian käytössä ja teknologian viihdekäytössä, mutta sitten kun sillä pitäisi tehdä jotain oikeata, niin sitten ne taidot loppuu, eli vaikkapa tekstin käsittely, taulukkolaskenta ja vastaavat asiat, niin ne on sitten vähän hankalampia kuulemma. Kaikkiallisen teknologian ohella pystytään tai voidaan puhua myöskin kokemuksellisesta teknologiasta, joka on tämmöinen Joon esittämä termi. Se kuvaa sitä, että se teknologia on alkanut sulautua arjen tavaroihin eikä sen takia näyttäydy käyttäjälleen oikeastaan teknologiana. Ja Joo on määritellyt muutaman tällaisen oleellisen tekijän, joka liittyy siihen, että mitä pitää ottaa huomioon, kun puhutaan kokemuksellisesta teknologiasta. Ensinnäkin teknologiaa käytetään kokemuksellisen teknologian kontekstissa yleensä nimenomaan yksilönä, eikä minkään organisaation jäsenenä. Teknologian käyttö on vuorovaikutusta arjen tavaroiden ja niin sulautetun teknologian kanssa. Taas hyvä esimerkki vaikkapa rannetietokone, joka oikeasti on kohtuullisen tehokas tietokone, mutta ei kukaan ajattele, että kun ranteessa jököttää jokin Karmin tai Apple tai vastaava, niin siinä käyttää suoranaisesti tietokonetta tai edes välttämättä teknologiaa, vaan se on tämmöinen arjen tavara, joka meillä on käytössä ja jota me pystytään hyödyntämään. Ja samalla tavalla rannetietokone, sykemittari, millä nimellä sitä halutaan kutsuakaan, on esimerkki siitä, että teknologiaa käytetään usein niin kuin arjen aktiviteettien osana, esimerkiksi liikunnan mukana tai musiikin harrastuksessa tai niin edelleen. Ja tämä kokemus näistä arjen teknologioista, kokemuksellisista teknologioista määrittyy käytännössä neljän ulottuvuuden kautta, joita on aika, toimijat, tila ja artefaktit, ja näiden digitalisointi on sen välittyvän kokemuksen perusta. Noin neljä ulottuvuutta on määritelty tarkemmin siinä kurssin tenttimateriaaliin kuuluvassa kahden luvun setissä sieltä allekirjoittaneen tuotoksesta, joka on Moodlessa saatavilla. Eli teknologiassa keskeistä on se, että teknologia on kaikkiallistunut, teknologia on muuttunut työpöydän alla hurisevista harmaista laatikoista tai meitä työpöydällä tuijottavista PC-näytöistä teknologiaksi, joka on osana käytännössä kaikkea meidän tekemistämme. Siitä on tullut kokemuksellista ja siitä on tullut sellaista, että me ei välttämättä enää edes huomata, että me käytetään sitä teknologiaa, vaan me koetaan olevamme vuorovaikutuksessa erilaisten arjen esineiden kanssa. No, kun pohditaan sitä, että mikä saa meidät käyttämään teknologiaa, niin voidaan aika hyvin käyttää samanlaista lähestymistapaa, kun käytetään siihen, kun pohditaan sitä, että mikä saa meidät hankkimaan erilaisia tuotteita. Koska teknologian käytöstä, varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa me teemme ne päätökset siihen teknologian käyttöön liittyen yksin, itsenäisesti ilman mitään pakkoa yksilöinä, on oikeastaan kyse kuluttamisesta. Me kulutetaan teknologiaa samalla tavalla kuin me kulutetaan mitä tahansa muita markkinoille tarjottavia tuotteita. Ja silloin aika luonnollinen tapa pyrkiä selittämään sitä, että mikä vaikuttaa niihin meidän kulutuspäätöksiin ja kulutusvalintoihin, on arvoteoria. Arvo on jotain sellaista, joka liittyy siihen, että kun tarpeet ja niiden tyydyttämiseen käytettävissä olevat resurssit ovat luoneet kysynnän, joka kohdistuu johonkin tiettyyn kohteeseen, niin se tietty kohde tuottaa sille yksilölle, joka kohdistaa sitä kysyntää siihen kohteeseen, arvoa ja tyydytystä, ja se yksilön tekemä päätös siitä, että hankkiiko hän sen kohteen, joka voi siis olla vaikka jokin teknologiatuote, perustuu siihen, että kuinka se ihminen arvioi sen, että paljonko se kohde tuottaa hänelle arvoa suhteessa siihen, minkälaisen uhrauksen hän joutuu tekemään, että hän sen kohteen ja sen tuottaman arvon saa itselleen. Arvo on aina subjektiivinen kokemus, joka tarkoittaa sitä, että kullekin yksilölle tietyn tuotteen tai tietyn teknologian tuottama arvo on erilainen. Se muodostuu sen objektin, eli käytännössä yksilön, ja subjektin, eli esimerkiksi sen teknologian välisessä vuorovaikutuksessa. Se on vertailtavissa eri objektien välillä, ollen erilainen eri subjektien välillä ja eri tilanteissa, eli eri konteksteissa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että me voidaan esimerkiksi erilaiset tuotteet ja erilaiset teknologiat asettaa järjestykseen sen mukaan, että mikä niistä tuottaa meille eniten arvoa, mikä niistä tuottaa meille vähiten arvoa, ja valita sieltä sitten se kohde, joka meidän panostuotossuhteen näkökulmasta on sellainen, että me ollaan halukkaita se hankkimaan tai ottamaan käyttöön. Se on myös aina kokemuksellinen tai useimmissa tapauksissa kokemuksellinen, eli se tuottaa meille arvoa vasta sitten, kun sitä käytetään. Me ei tiedetä, että mikä sen tuottama arvo on, jos me ei päästä kokeilemaan sitä. Ja arvo on aina yksilön tekemien valintojen ja yksilön mieltymysten eli preferenssien taustalla. Eli se vaikuttaa siihen, mihin me esimerkiksi meidän vähät rahamme käytetään. Ja jos katsotaan sitä, että millä tavalla viime aikoina tietojärjestelmätieteen tutkimuksessa ja teknologiatutkimuksessa on pyritty tätä arvoa kuvaamaan, niin aika yleinen tällainen typologia, jota siinä käytetään, on Holbrookin typologia vuodelta 1996. Siinä käytännössä tunnistetaan kaksi perusluokkaa sille arvolle, välinearvo ja itseisarvo. Välinearvo tarkoittaa sitä, että se teknologia tai tuote hankitaan sen takia, että sillä saavutetaan jokin muu tavoite. Eli se teknologia sinällään ei ole arvokas, vaan se teknologia välittää jonkin sellaisen arvon tai tavoitteen, joka meidän kannaltamme on hyödyllinen. Jos ajatellaan, mä nyt tykkään ajatella yllättäen tällä hetkellä niitä liikuntateknologiatuotteita, kun niiden kanssa on kohtuullisen kauan peuhannut, niin vaikkapa sykemittarin hankinnan taustalla oleva välinearvo voi olla se, että ihminen ajattelee, että kun hän hankkii sykemittarin, niin hän laihtuu. Jolloin hän ei oikeastaan hanki sitä sykemittaria, vaan hän hankkii sitä laihtumista, johon se sykemittari on sitten se välinearvo. Itseisarvo taas tarkoittaa sitä, että se teknologian kulutus sinällään on hauskaa tai hyödyllistä sen teknologian käyttäjän kannalta. Ja esimerkiksi sykemittarin tapauksessa se on nimenomaan tyypillisesti se hauskuus tai pelillisyys, joka johtaa siihen, että sitä käytetään, jos sitä katsotaan tämän itseisarvon näkökulmasta. No sitten tämä arvo voi olla yksilön suuntautuva tai muihin suuntautuva. Ja se arvo suuntautuu yksilöön sellaisessa tilanteessa, jos tuotetta tai teknologiaa arvostetaan itsekkäin perustein, eli siihen perustuen, millaista hyötyä se tuote tuottaa sille yksilölle itselleen. Eli vaikkapa se laihtuminen, sehän on, tulee hänelle itselleen se arvo, niin silloin se välinearvo suuntautuu siihen yksilöön itseensä. Ja toisin suuntautuva arvo, siinä taas perusteena on se, että millainen vaikutus sillä sen tuotteen käytöllä on yksilön kannalta merkityksellisiin muihin. Eli millä tavalla vaikkapa joku meidän kannaltamme tärkeä ihminen näkee sen, että me käytetään jotain tiettyä teknologiaa tai tiettyä tuotetta. Jos halutaan vaikkapa luoda itsestämme urheilullinen mielikuva, niin saattaa olla, että me sen takia hankitaan se sykemittari tai me hankitaan sen takia tietynlainen polkupyörä tai vastaava, ja se arvo, jota siinä hankitaan, niin on silloin muihin suuntautuvaa. No, perustuen näihin kahteen luokkaan, yksilön suuntautuva tai muihin suuntautuva arvo ja välinearvo tai itseisarvo, niin Holbrooke on tunnistanut 4 erilaista arvo tämmöistä kategoriaa, joka niin kuin teknologialla tai tuotteella voi olla. Utilitaristinen arvo, utilitarismi tarkoittaa siis hyötyyn perustuvaa, syntyy kun se teknologian käyttö palvelee ennen kaikkea yksilön itselleen asettamia tavoitteita, esimerkiksi tehokkuuden tai jonkin muun ylivertaisuuden suhteen. Vaikkapa se laihtumisen takia hankittu sykemittari on hyvä esimerkki utilitaristisesta arvosta. Sosiaalisessa arvossa se arvo syntyy, kun se teknologian käyttö vaikuttaa muiden reaktioon. Esimerkiksi siten, että se teknologian käyttö parantaa sen ihmisen mainetta tai imagoa tai statusta hänelle tärkeiden ihmisten silmissä. Eli vaikkapa, että onnistuu luomaan itsestään sporttisen mielikuvan tai mielikuvan edelläkävijänä tai minkälaisen mielikuvan nyt haluakaan luoda. Hedoninen arvo, hedonismi tarkoittaa siis nautintoa, tarkoittaa sitä, että se teknologia itsessään on sille käyttäjälle arvokas ja se tuottaa arvoa nimenomaan hänelle. Ja se on käytön syy sinällään ja esimerkiksi vaikkapa joku pelaaminen, jonkun tietyn pelin käyttäminen saattaa olla tämmöiseen hedoniseen arvoon perustuva teknologiavalinta. Ja altruistisessa arvossa kyse on siitä, että ne yksilön kannalta merkitykselliset muut näkevät teknologian tai tuotteen käytön jotenkin positiivisesti ja siihen ei välttämättä liity siihen yksilöön liittyviä arvostuksia, niin kuin siinä sosiaalisessa arvossa. Tämä altruistisen arvon hankinta on sellainen, että siitä on vähän hankala keksiä oikeastaan esimerkkiä teknologiassa. Ehkä joku tämmöinen niin kuin ekologinen kuluttaminen tai ekologinen teknologian käyttö voisi olla tällainen niin kuin altruistinen valinta. Eli siinä tuodaan esille se, että mä oon niin kuin ekologisesti ajatteleva ja sen takia ajan vaikkapa tällä sähköautolla, koska niin se sähköauto sinällään tuottaa sen arvon ja se näkyy ennen kaikkea muille. Mutta jos katsotaan yksilön suuntautuvaa arvoa, eli käytännössä sitä, että minkä takia me hankimme itsellemme jotain teknologiaa, niin siellä on noin kaksi arvokategoriaa, utilitaristinen arvo ja hedoninen arvo, ja ne on itse asiassa sinällään aika mielenkiintoiset kategoriat myöskin. Ja tämmöinen hollantilainen tutkija kuin Van der Heijden on ensimmäisenä alkanut puhua siitä, että tämä hedoninen tuote tai hedoninen teknologia on tuotteena ja teknologiana niin erilainen kuin se perinteisesti teknologian tehtäväksi ymmärretty utilitaristinen tehtävä, että tätä kannattaisi ehkä katsoa pikkusen tarkemmin. Hedoninen teknologia, hedonismi tarkoittaa siis nautintoa, perustuu siihen, että sillä käytöllä on itseisarvo ja se liittyy jollain tavalla vapaa-ajan toimintaan ja hauskuuteen. Eli teknologialla ei välttämättä ole mitään semmoista suoranaista hyötyä, minkä takia me sitä käytettäisiin, vaan se teknologian käyttö on ennen kaikkea hauskaa. Utilitarista teknologiaa taas käytetään nimenomaan sen välinearvon saavuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja aika usein tämmöisissä erilaisissa työhön liittyvissä konteksteissa. Ja jos ajatellaan sitä, että millä tavalla nämä hedoninen ja utilitaristinen teknologia tai hedoninen ja utilitaristinen arvo liittyy sitten siihen, että mikä on meidän motivaatio, niin siihen liittyy tämmöinen keskeinen ero, että yleensä jos ihminen on ulkoisesti motivoitunut, eli se motivaatio tulee jostain ulkopuolelta, niin puhutaan utilitaristista arvoista, utilitaristista teknologiasta. Jos se motivaatio tulee sisältä, niin puhutaan hedonista arvoista ja hedonista teknologiasta. Tämä on sama jako kuin ehkä niin kuin kaikkein yleisimmin käytetyssä motivaatioteoriassa, joka on tämmöinen Deceen ja Ryanin vuonna 1985 esittämä itseohjautuvuusteoria, eli self-determination theory, jota jos jossain vaiheessa teette oikeastaan minkä tahansa tuotteen tai teknologian käytöstä, vaikkapa gradua, niin jollain tavalla joudutte siteeraamaan selitysmallina sille, että mikä vaikuttaa siihen, minkälaisia teknologioita käytetään ja millaisia teknologioita omaksutaan. No jos katsotaan sitten sitä, että millä tavalla näitä erilaisia teknologioita, siis hedonisia, utilitaristisia teknologioita käytetään, niin hedonista teknologiaa käytetään nimenomaan sen nautinnollisuuden, sen tuottaman hyvän mielen, hyvän olon ja helppokäyttöisyyden takia, ja niiden käytölle on tyypillistä tämmöinen uppoutuminen teknologian käyttöön ja erittäin voimakas sitoutuminen johonkin tiettyyn teknologiaan. Esimerkiksi tämmöinen flow-ilmiö, niin se voi yleensä syntyä ainoastaan tämmöisen hedonisen teknologian käytössä. Ja tyypillinen esimerkki puhtaan hedonisista teknologioista on jokin peli. Yleensä pelillä ei hirveästi ole utilitaristisia käyttömotiveita, vaan se on ainoastaan hauskaa. Tuleeko jollekin mieleen joku peli, jolla olisi utilitaristinen käyttömotiivi? Siis sellaisiakin on. No nykyäänhän on esimerkiksi oppimista alettu pelillistää aika paljon, ja yksi sellainen hyvä esimerkki on se, että ihan tutkitusti muun muassa lentosimulaattoreilla lentäminen helpottaa sitten oikeaa lentämistä, että jos jossain vaiheessa ihminen alkaa hankkia lentolupakirjaa tai menee vaikka lentorukkiin ja siitä sitten suuntaa hävittäjälentäjäksi, niin jos on sattunut pelaamaan lentosimulaattoreita, niin sen oikean lentämisen oppiminen on huomattavasti helpompaa kuin siinä tilanteessa, että aloittaa sen täysin tyhjästä. Tämä jako hedonisiin teknologioihin ja utilitaristisiin teknologioihin muodostaa aika merkittävän reunaehdon sille, että minkälaisia teknologian hyväksymismalleja voidaan käyttää sen teknologian käytön selittämiseen. Jos mietitään niitä viime kerralla läpikäytyjä malleja, jotka perustuu siihen rationaalisen toiminnan teoriaan ja suunnitelmallisen toiminnan teoriaan, eli käytännössä teknologian hyväksymismalli TAM tai yhdistetty malli teknologian omaksumisesta ja käytöstä, eli UTAUT, niin nehän kuvaa käytännössä yksinomaan tuollaisten utilitarististen teknologioiden käyttöä. Siellä muuttujina on se koettu hyödyllisyys, koettu helppokäyttöisyys ja niin edelleen. Eli ne ei ota ollenkaan huomioon sitä, että teknologia voisi olla jotain sellaista, jolla ei välttämättä ole mitään hyötyä, vaan se teknologian arvo perustuu siihen, että se teknologian käyttö on hauskaa. Mutta taas pitää muistaa, että tämä jako hedonisiin ja utilitaristisiin teknologioihin ei sekään ole dikotomia. Eli sama teknologia voi sijoittua jatkumolle utilitarististä käytöstä hedoniseen käyttöön, ja sama teknologia voi vaihtua utilitarististä teknologiasta hedoniseksi teknologiaksi, kun se käyttö etenee. Taas vaikkapa liikuntateknologia on hyvä esimerkki. Jos joku hankkii sen alun perin sen takia, että haluaa laihtua ja parantaa kuntoa, niin jossain vaiheessa, kun hän on sitten hyvällä tuurilla laihtunut ja parantanut kuntoa, niin hän saattaa jatkaa sitä teknologian käyttöä toisaalta sen takia, että se teknologian käyttö on hänen mielestään hauskaa. Voi olla kiva katsoa, että missä on tullut lenkkeiltyä tai missä on tullut pyöräiltyä. Tai se voi jatkua esimerkiksi sen takia, että hän on tullut siitä jollain tavalla riippuvaiseksi. No, jos ajatellaan sitä, että teknologiaa käytetään yhä useammin jonkin muun syyn takia, kuin että se tuottaa sille käyttäjälleen hyötyä, niin aika helposti huomataan, että myöskin sen käyttäjän asemaa pitää ajatella uudelleen. Ja koska se teknologian käyttäjien asema on muutenkin korostunut, esimerkiksi sen kautta, että sitä loppukäyttäjää otetaan yhä enemmän huomioon siinä teknologian kehittämisessä, niin tämmöinen perinteinen käyttäjänäkemys on alettu kyseenalaistaa. Perinteinen näkemys käyttäjästä on se, että se käyttäjä on itsenäinen, rationaalinen ja atominen yksilö, jolla ei yleensä ole sukupuolta, sillä ei ole ikää, sillä ei ole mitään muitakaan tällaisia ominaisuuksia, vaan se on vain joku, joka käyttää sitä teknologiaa. Mutta tosiasiahan on, että niin meillä ensinnäkin on kaikki nämä ominaisuudet. Me ei olla atomisia, eli kaikesta muusta erillisiä, vaan me tyypillisesti käytetään teknologiaa yleensä osana aika monimutkaisiakin sosiaalisia järjestelmiä tai sosiaalisia verkostoja, ja se käytön tavoitteiden erottaminen käyttäjästä ei ole enää perusteltua. Ja tämän käytön ja käyttäjän suhteen selittämisessä voidaan hyödyntää rakenteen ja toimijuuden käsitteitä. Yksi tapa määritellä se käyttäjä uudelleen on se, että se käyttäjä nähdään sosiaalisena toimijana, joka määrittyy 4 ulottuvuuden kautta. Eli se, että käyttäjä on aina jokin sosiaalisen verkoston tai sosiaalisen maailman osa, ja teknologia on siellä sosiaalisessa maailmassa ja sosiaalisessa verkostossa vuorovaikutuksen väline. Sosiaalinen verkosto, jossa se teknologia on käytössä ja jossa se on sen vuorovaikutuksen väline, niin sillä on yleensä sellaisia käytänteitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka sitä teknologiaa kuuluu käyttää ja mikä sen teknologian merkitys on. Se vuorovaikutus on se keskeinen komponentti, ja se vuorovaikutus voi olla sellainen tekijä, joka luo sen käyttäjän kannalta merkittävän identiteetin, eli sosiaalisen verkoston jäsenten muiden havaittavaksi luoman esityksen itsestään. Eli meillä saattaa olla vaikkapa jokin rooli, joka heijastuu sen kautta, että millä tavalla me käytetään teknologiaa, kuinka taitavia me ollaan sen teknologian käytössä, tai mihin me käytetään sitä teknologiaa. Ja keskeistä on se, että niin yhä useammin se teknologian käyttö sinällään ei ole tavoite, vaan tavoitteena on sen teknologian avulla saavuttaa jotain, jonka saavuttamiseen se teknologia on vain väline. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jos aikoinaan, kun pikkupoikana sain ensimmäisen tietokoneeni, niin mä saatoin käyttää tietokonetta ihan vain sen takia, että käytän tietokonetta, kun se oli jotenkin jännää, se hurisi ja teki erilaisia asioita, mutta nykyään en usko, että kukaan käyttää tietokonetta ihan vain tietokoneen käyttämisen takia, vaan tietokoneen käyttämisessä tai matkapuhelimen käyttämisessä tai missä tahansa on yleensä jokin tavoite, joka pyritään täyttämään sillä teknologian käytöllä. Ja voidaankin sanoa, että se kaikkiallisen teknologian käyttäjä ei usein olekaan ensisijaisesti käyttäjä. Jos meillä on henkilö, joka lähtee lenkille sille, että hänellä on se rannetietokone tai sykemittari ranteessa, niin ei se nyt ole teknologian käyttäjä, vaan kyllä se on juoksija tai pyöräilijä tai mikä se onkaan. Tai jos joku kuuntelee kännykästä musiikkia tai käyttää kännykkää musiikin säveltämiseen tai jollain tavalla muuhun musiikin tekemiseen, niin hän on musiikin harrastaja tai muusikko. Tai jos joku kuuntelee musiikkia vaikkapa bussissa tai paikallisjunassa matkalla töihin, niin eihän silloinkaan ole teknologian käyttäjä, vaan on pendelejä tai jotain muuta. Ja tässä on nyt taas kertauksena näitä Joon esittämiä määritelmiä sille, että mikä erottaa sen kokemuksellisen tai kaikkiallisen teknologian muista tämmöistä perinteisimmistä teknologioista. Ja tämä istuu aika hyvin tämä Joon esittämä jaottelu myöskin tähän, että ei ole enää perusteltua puhua käyttäjästä. Eli sosiaaliset kontekstit ja roolit on merkittävä asia. Teknologian käyttö on vuorovaikutusta arjen esineiden kanssa. Niitä ei nähdä välttämättä edes teknologiana, vaan ne nähdään niiden tuottaman ydinhyödyn kautta. Ja teknologialla ei välttämättä pyritä tyydyttämään mitään tiedollisia tarpeita, vaan se teknologiavälitteisen ydinhyödyn saaminen on sen teknologian käytön keskeinen tavoite. Ja tähän liittyy tällainen ajattelutapa kuin palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka, service dominant logic. Kuka on ollut markkinoinnin kursseilla? Muistatteko kuulleenne tällaisesta? Ette uskalla ainakaan myöntää. No, siinä on oleellista se, että niin tuotteita ei nähdä enää tuotteina, tai tuotteita ei nähdä fyysisinä tuotteina, vaan tuotteet on aina palvelun jakelukanavia. Ja jos ajatellaan useimpia teknologiasovelluksia, teknologioita, joita me käytetään, niin tämä hyvin kuvaa sitä, että mihin niitä käytetään, tai millä tavalla ne toimii. Jos ajatellaan vaikkapa kännykkää, jolla te käytätte mobiilipankkia, niin se pankki jakelee sen kännykän ja sen mobiilipankkisovelluksen kautta omaa palveluaan teille. Tai taas tämä mun lempiesimerkki, jos meillä on rannetietokone sykemittari, niin sen rannetietokoneen ja sykemittarin kautta jaellaan palvelua. Eli sitä, että joku on tutkinut liikuntaa ja joku on kehittänyt ohjelmistoja, jolla se tutkimustulos on jalostettu sellaiseksi palveluksi, joka analysoi sitä meidän liikuntasuoritusta, tarjoaa meille vaikkapa ohjausta ja valmennusta ja niin edelleen. Ja käytännössä siis jakelee palvelua sen fyysisen laitteen kautta. Eli se fyysinen laite yhä useammin on sinällään niin kuin aika merkityksetön ja ei niinkään oleellinen, vaan oleellista on se, että mitä sen fyysisen laitteen kautta välittyy, eli minkälaista palvelua meille tarjotaan. Ja jos nyt ajatellaan taas vaikka sitä, millä tavalla vaikkapa se sykemittari on muuttanut meidän toimintaa, niin se on muuttanut myös sitä, että millä tavalla me suhtaudutaan esimerkiksi liikuntaan tai liikuntaan liittyviin asioihin. Ja silloin päästään tämmöiseen käsitteeseen kuin sosiaaliset käytänteet. Sillä tarkoitetaan tiettyyn toimintaan ja kontekstiin liittyvää vakiintunutta toimintatapaa, jonka sosiaalisen järjestelmän jäsenet tuntevat ja jakavat ja jota pidetään hyväksyttävänä. Se koostuu merkityksistä, toimintatavoista, artefakteista ja me opitaan se aina sosiaalistumisprosessin osana. Tämä liittyy hyvin läheisesti siihen pari luentoa sitten esillä olleeseen sosiaalisen konstruktionismin käsitteeseen sitä kautta, että kun me noudatetaan näitä käytänteitä, niin me samalla luodaan sitä yhteistä todellisuutta, joka on sen sosiaalisen konstruktionismin ajattelun keskeinen perusta. Ja oleellista on se, että kun teknologia kehittyy, niin se teknologian kehittyminen hyvin tyypillisesti muuttaa sosiaalisia käytänteitä ja muovaa sitä kautta myös sitä todellisuutta, jossa sitä teknologiaa käytetään. Hyvä esimerkki tästä voisi olla se, että kun itse kuljen kaupungilla ja näen siellä henkilön, joka näyttäisi puhuvan itsekseen, niin mun ensimmäinen ajatus on yleensä se, että onko se hullu. Mutta mitä se todennäköisesti silloin siellä tekee? Joo, se ei puhu itsekseen, vaan se puhuu puhelimeen. Sillä on joku handsfree-tyyppinen ratkaisu, joka niin kuin estää mua näkemästä, että sillä on se keskustelukumppani. Ja tämä on esimerkki siitä, että kun mä nyt olen kuitenkin aika pitkään elänyt maailmassa, jossa ei ollut tyypillistä, että kaupungilla kävelleissä puhuttiin itsekseen, niin mulla on niin tiukkaan tuonne takaraivoon iskostunut se, että näin ei kuulu tehdä. Että se on musta niin kuin vieras tai tietyllä tavalla virheellinen sosiaalinen käytänne kävellä kaupungille ja puhua itsekseen. Mutta sitten kun mä tietyllä tavalla olen oppinut, että noin saa tehdä, niin sitten joku sanoo, että no ehkä se joku sanoo tuolla päässä, että no ehkä se puhuu puhelimeen. Mutta mä väitän, että jos on sitten ehkä mua sanotaan vaikkapa parikymmentä vuotta nuorempi tyyppi, jolle on ollut täysin normaalia, että kaupungilla saattaa joku kävellä ja puhua itsekseen, niin se ei välttämättä kiinnitä siihen samalla tavalla huomiota kuin minä. Tai joku semmoinen vanhempi esimerkki on esimerkiksi se, että miten ihmiset on puhdistautuneet. Ennen oli tyypillistä se, että ihmiset kävi kylvyssä, mutta sen jälkeen, kun teknologia kehittyi, talotekniikka kehittyi, niin nykyään käytännössä puhdistautuminen aina suoritetaan sitä kautta, että käydään suihkussa. Ja se on kanssa tämmöinen sosiaalinen käytänne, johon ollaan sopeuduttu. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että mikä on vaikkapa liikuntateknologian aiheuttama sosiaalisten käytänteiden muutos, niin tuossa on pari kuvaa. Et vuonna 1994 juokseminen näytti tuolta, että ennen juoksemista venyteltiin, sitten juostiin ja sen jälkeen kuivattiin hiki ja juotiin. Mutta sitten 20 vuotta myöhemmin tehdään hyvin erilaisia asioita. Ja sitten tuossa on B. Virtanen, jonka pomo on hankkinut aktiivisuusmittarin ja tekee siinä sitten kyykkyjä. Ja en tiedä, oletteko te huomanneet, mutta ainakin meillä tiedekunnassa näkyy sitä, että meille joku saattaa joskus käydä niin kuin kiertämässä sen meidän entisen laitoksen keskellä olevan blokin sen takia, että aktiivisuusmittari on sanonut, että nyt pitäisi liikkua. Niin se vaan kävellään ympäri. Se on sosiaalinen käytänne, joka ennen olisi näyttänyt oudolta, mutta joka nykyään pidetään aika lailla normaalina tapana toimia. Eli esimerkiksi se, että sykemittari tuli yleisesti käyttöön, niin se muutti tämmöisen orgaanisen liikkumisen sykemittariohjatuksi lukuarvopohjaiseksi suorituksiksi, ja hahmoton orgaaninen tarkentui tämmöisiksi arvoiksi, joista voidaan sitten vaikka keskustella. Tulisiko joku muu sosiaalinen käytänne teille mieleen? Mitä teknologia on muuttanut? Mä jotenkin arvasin, ettei tule mieleen, mutta kysyinpä kuitenkin. Ehkä tämmöinen viimeinen suurempi kokonaisuus, josta puhutaan, on kontekstin käsite. Ja konteksti on jotain sellaista, joka aina määrittää teknologian käyttöä, koska aina kun me käytetään teknologiaa, niin me käytetään sitä jossain kontekstissa. Ja vaikka sitä kontekstia terminä käytetäänkin koko ajan tutkimuksessa, niin jostain syystä se on sellainen termi, jota ei yleensä kovinkaan kummoisesti määritellä, tai sitten se määritellään niin laveasti, että se konteksti jää jollain tavalla epäselväksi. Eli tämmöinen DEI vuonna 2001 on määritellyt muun muassa teknologian käytön kontekstin kaikeksi siksi, jota voidaan pitää merkityksellisenä teknologian ja sen käyttäjän kannalta, mukaan lukien teknologia ja käyttäjä itse. Ja jos ajatellaan tuollaista määritelmää, niin tuollaista määritelmästä nyt ei ihan hirveästi ole apua sen ymmärtämiseksi, että mitä pitää ottaa huomioon vaikkapa kontekstitietoisia teknologiasovelluksia suunniteltaessa. Tällaiset maailmaa syleilevät määritelmät on kuitenkin loppujen lopuksi harvinaisempia, ja tyypillisempää on se, että se konteksti määritellään aika suppeasti. Eli konteksti nähdään esimerkiksi teknisen kontekstin, fyysisen kontekstin, aikakontekstin ja käyttäjäkontekstin kautta, tai niin kuin tuossa aiemmassa Vodanovitsin ja kumppaneiden mallissa, niin kontekstina nähtiin ainoastaan se, että se voi olla joko työkonteksti tai sitten se voi olla kodin tai vapaa-ajan konteksti. Ja sitten jos ajatellaan niitä malleja, joita me ollaan nyt tätä luentoa ennen parilla luennolla käyty läpi, niin useimmissa niissä malleissa se konteksti unohdetaan kokonaan. Eli käyttäjä nähdään atomisena, sinä hajuttomana, mauttomana, sukupuolettomana tyyppinä, ja erilaisten rakenteiden ja sosiaalisten suhteiden merkitys teknologian käyttöön unohdetaan tai sitä väheksytään. Ja yksi sellainen asia, jota itse niin kuin pohdiskelin väitöskirjassani, oli se, että pitäisikö tätä kontekstia määritellä jotenkin muuten. Ja mä päädyin siihen, että mä esitin kontekstille tämmöisen nelitasoisen määritelmän. Olisin toivonut, että olisin päässyt siitä vastaväittäjäni kanssa keskustelemaan, mutta koska vastaväittäjä oli kuluttajatutkija, niin hän ei silleen hirvittävästi kiinnittänyt huomiota tähän kontekstiin. Tästä olisi voinut kysyä kaikkein hankalimmat kysymykset koko sen väitöksen aikana, mutta tästä ei keskusteltu lainkaan, joten katson, että tämä on nyt täysin kuranttia kamaa. Ja tässä mun mallissa konteksti koostuu reaalisesta käytön kontekstista, yksilöllisestä minuuden kontekstista, sosiaalista kontekstista ja yhteisöllisestä ja yhteiskunnan kontekstista. Ja toi kuva, joka tuossa on, niin on suoraan sieltä mun tuotoksesta, ja kun siinä oli teemana tosiaan liikuntateknologia, niin sitten siellä on muun muassa noita piktogrammeja, jotka kuvaavat erilaisia liikuntalajeja. Toi reaalinen käytön konteksti on ehkä sellainen kaikkein helpoimmin nieltävä asia tämmöisen olemassa olevan tutkimuksen näkökulmasta sen takia, että se vastaa sitä, mitä kontekstilla noin perinteisesti ymmärretään. Siihen kuuluu teknologinen, fyysinen, ajallinen ja käyttäjäulottuvuus, ja teknologiseen ulottuvuuteen taas kuuluu teknologian ominaisuudet, se, että onko se teknologia verkottunut ja kuinka käytettävä se on ja niin edelleen. Fyysiseen ympäristöön kuuluu fyysinen ympäristö, sijainti, fyysiset olosuhteet, valoisuus ja niin edelleen, aikaulottuvuuteen, kellonaika, viikonpäivä, vuoden aika, ja käyttäjäulottuvuuteen, käyttäjä fyysisenä ja kognitiivisena kokonaisuutena. Ja jos nyt ajatellaan sitten taas sitä liikuntateknologiaa ja liikuntateknologian reaalista käytön kontekstia, niin se on sellainen, että se on yleensä aika lailla erilainen kuin esimerkiksi vaikkapa sen henkilökohtaisen tietokoneen käytön konteksti. Tyypillisesti liikuntateknologiaa, vaikkapa sykemittaria, käytetään usein fyysisesti aika haastavissa olosuhteissa rasittuneena sillä tavalla, että kognitiivinen suoriutuminen ei ole kovinkaan kummoista. Kuinka moni käyttää säännöllisesti sykemittaria? Kuinka moni on säännöllisesti joskus vaikka talvella räntäsateessa yrittänyt painella niitä nappuloita tai käyttänyt sitä kosketusnäyttöä, joka on semmoinen niin kuin tuon kokoinen? Niin musta se on aika hyvä esimerkki siitä, että se reaalinen käytön konteksti on siinä sellainen, että se pitäisi ottaa huomioon sitä tuotetta suunniteltaessa, mutta aika harvoin se nyt ihan niin kuin täydellisesti se vehje vielä toimii tuollaisessa tilanteessa. Nykyään sentään löytää satelliitin kohtuullisen nopeasti, mutta aikoinaan saattoi joutua vartinkin seisomaan siellä tuulessa ja tuiskussa, ennen kuin se verme tiesi, että missä se on. No, yksilöllinen minuuden konteksti liittyy käyttäjän minuuteen ja hänen kokemuksiin itsestään. Ja keskeistä tässä on toi minä-pystyvyyden käsite, josta jo aikaisemmin puhuttiin. Se on siis Panduran alun perin esittämä termi, joka kuvaa sitä, että millaiseksi ja kuinka pystyväksi ihminen kokee itsensä jossain tietyssä kontekstissa, tietyssä toiminnassa. Eli kuinka ihminen näkee itsensä esimerkiksi teknologian käyttäjänä. Uskooko hän, että hän pystyy käyttämään teknologiaa? Onko hänen niin kuin tämmöinen itseluottamuksensa teknologian käyttäjänä hyvä vai huono? Ja se vaikuttaa sitten siihen, että kuinka hän lähestyy sitä teknologista laitetta. Ja sitten on tämmöinen sosiaaliseen kontekstiin liittyvä minäpystyvyys, josta esimerkki on vaikka liikunnallinen minäpystyvyys. Eli jos ihminen tuntee, että hän ei ole liikunnallisesti kovin hyvä, hän ei ole kovin hyvä kuntoinen, hänellä ei ole kovin hyvät lajitaidot, niin hän saattaa katsoa, että hän ei ole niin kuin riittävällä tasolla käyttämään vaikkapa tietynlaisia liikuntateknologiatuotteita tai tietynlaisia liikuntavarusteita. Jos ajatellaan vaikkapa sitä, että mikä olisi niin kuin näin loppujen lopuksi kaikkien kannalta kaikkein paras lenkkiasuste, kun lähdette kävely- tai juoksulinkille, niin trikoothan on tutkimusten mukaan kaikkein paras vaihtoehto. Sen takia, että ne kaikkein vähiten haittaa sitä liikkumista, ne suojaa parhaiten, mutta jos sitten taas katsotaan suurinta osaa lenkkeilijöistä, niin ei ne käytä trikoita, koska trikoot on varattu niille pro-urheilijoille. Ja samalla tavalla vaikkapa liikuntateknologia voi olla pro-urheilijoille tarkoitettu varuste. Se yksilöllisen minuuden konteksti, joka siis pääasiassa perustuu siihen yksilön kokemukseen itsestään ja yksilön minäpystyvyyteen, vaikuttaa paitsi siihen, että omaksutaanko se teknologia, niin myös siihen, että millä tavalla sitä teknologiaa käytetään ja millaisia merkityksiä sille annetaan. Ja keskeistä on se, että teknologian ja oikeastaan niin kuin minkä tahansa tuotteen tulee olla yhteensopiva käyttäjänsä minäkuvan kanssa. Ja siihen vaikuttaa hyvin pitkälti se, että millaisia on sen käyttäjän kannalta merkityksellisten muiden näkemykset siitä, että millaisia tuotteita tai millaisia asioita voidaan käyttää. Tähän liittyy tämmöinen kongruenssiteoria, joka kuvaa sitä, että ihmiset valitsee sellaisia tuotteita, sellaisia brändejä, sellaisia teknologioita, jotka on yhteensopivia paitsi hänen oman minäkuvansa, niin myös niiden merkityksellisten muiden näkemysten kanssa. Yksi esimerkki tästä voisi olla se, että vaikkapa leijonakoru. Tiedätte tämän Suomen vaakuna leijonan. Niin mä veikkaisin, että niin jos yliopistolla, vaikka yliopiston henkilökuntaan kuuluva, alkaisi käyttää näkyvästi leijonakorua, niin sitä katsottaisiin pikkusen pitkään. Ja se todennäköisesti johtaa siihen, että täällä ei ruveta käyttämään leijonakorua, koska se liitetään niin selvästi tietynlaiseen ajatusmaailmaan, tietynlaiseen toimintaan, tietynlaisiin poliittisiin näkemyksiin. Ja sen takia se ei niin kuin välttämättä tämmöisen perusyliopistolaisen minäkuvan kanssa ole oikein yhteensopiva tuote. Ja sen takia hän jättää sen leijonakorun käyttämättä, vaikka saattaisi olla sitä mieltä, että leijonakoru olisi ihan hieno ja sillä voisi niin kuin jollain tavalla vaikka ilmaista isänmaallisuuttaan. Tai jos ajatellaan tietynlaista liikuntateknologialaitetta, vaikkapa sykemittaria, niin jos on pikkusen punkero huono lajitaidolta ja puuskuttaa portaita noustessaan, niin ei välttämättä niin kuin oikein kehtaa hankkia 900 euron sykemittaria ja kantaa sitä näkyvästi, koska sitten pelkää, että ihmiset katsoivat, minkä takia sillä on tollainen laite, vaikka se on noin paksu. Tämä muiden mielipiteiden huomioon ottaminen liittyy aika oleellisesti sosiaaliseen kontekstiin, joka rakentuu tai on määrittynyt sen sosiaalisesti rakentuneen todellisuuden kautta, jossa sitä teknologiaa käytetään. Ja yleensä silloin kyseessä on tämmöistä, tai kyse on tällaista sosiaalista maailmasta, johon se käyttäjä myös itse kuuluu. Ja jos ajatellaan mitä tahansa sosiaalista maailmaa, niin niille on tyypillistä roolit ja se, että niihin erilaisiin sosiaalisen maailman rooleihin liittyy tietynlaisia tehtäviä ja tietynlaisia velvollisuuksia. Ja yksi tämmöinen aika yleisesti käytetty malli, jolla kuvataan ihmisten rooleja, tehtäviä ja velvollisuuksia sosiaalisessa maailmassa tai sosiaalisissa maailmoissa, on tämmöinen UNRUun sosiaalisen osallistumisen 4 ideaalityyppiä, jossa sosiaaliseen maailmaan tai suhdetta sosiaaliseen maailmaan voidaan kuvata muukalaissuhteeksi, turistisuhteeksi, vakiovierassuhteeksi ja sisäpiirisuhteeksi. Ja muukalaissuhde tarkoittaa sitä, että se henkilö on suhteessa siihen sosiaaliseen maailmaan selvästi ulkopuolinen. Ne ei ymmärrä siihen sosiaaliseen maailmaan liittyviä merkityksiä, vaikka niin joskus saattavat ollakin siellä sosiaalisessa maailmassa hetkellisesti mukana tai hetkellisesti jossain siellä raja-alueella. Ja jos ajatellaan niin vaikkapa liikuntaa, niin liikunnan sosiaaliseen maailmaan muukalaisina olevat, niin ne ei ymmärrä niin kuin erilaisia liikunnan sosiaalisen maailman käytänteitä, liikunnan sosiaalisen maailman tapoja, vaikkapa sanotaan jääkiekon tai jalkapallon sääntöjä, tai jos ajatellaan laajemmin, niin sitä, minkä takia liikutaan, miten liikuntaa harrastetaan ja niin edelleen. Turistit taas on sellaisia toimijoita, jotka on siitä sosiaalista maailmasta kiinnostuneita. Ne saattaa jollain tavalla lyhytaikaisesti olla siinä sosiaalisen maailman toiminnassa mukana. Ne jonkin verran ymmärtää niitä merkityksiä, joita liittyy siihen sosiaalisessa maailmassa toimimiseen, mutta se merkitysten ymmärtäminen jää heille usein aika lailla pinnalliseksi. Vakiovieraat taas on integroituneet siihen sosiaaliseen maailmaan jo aika hyvin ja osallistuvat aika säännöllisesti sen sosiaalisen maailman toimintaan. He pystyvät tulkitsemaan niitä sosiaalisen maailman erilaisia merkityksiä. Ne pystyvät toimimaan suhteessa niihin merkityksiin ja tuottamaan niitä merkityksiä jonkin verran myös itse. Ja sitten jos ajatellaan noita sisäpiiriläisiä, niin ne on hyvin syvällä siellä sosiaalisessa maailmassa ja sen merkityksissä. Ja heidän niin kuin koko minuutensa saattaa perustua ja rakentua sen sosiaalisen maailman ja sen merkitysten varaan. Näiden sisäpiiriläisten sitoutuneisuusaste on yleensä todella korkea. Ja he kantavat käytännössä suurimman vastuun siitä, että se sosiaalinen maailma säilyy, se kehittyy. He luovat siis sinne erilaisia merkityksiä ja ylläpitää niitä vanhoja. Ja jos katsotte oikeastaan mitä tahansa tällaista ihmisen sosiaalista toimintaa, niin te löydätte näitä vastaavia toimijoita sieltä. Itse olen nyt vaikkapa pyöräilystä viime aikoina tunnistanut erilaisia sisäpiiriläisiä ja muita. Teknologia taas voi olla sosiaaliseen maailmaan liittymisen edellytys tai edesauttaa sen roolihierarkiassa etenemistä. Jos ajatellaan vaikkapa joitain liikuntalajeja, niin sen lajiyhteisöön liittyminen saattaa edellyttää, että käyttää tietynlaisia teknologioita ja sillä tavalla luo sinne lajiyhteisöön liittyvää sisältöä ja uusintaa niitä merkityksiä, jotka siihen lajiin liittyy. Mikä voisi olla tämmöinen laji vaikka? No triatlon on aika hyvä esimerkki, onko joku, joka harrastaa sitä. Pari viikkoa sitten Hesarissa oli siitä juttu ja kerrottiin, että jos haluaa olla trendikäs, niin kuuluu nyt harrastaa triatlonia. Mutta triatlonissahan esimerkiksi se, että pystyt jakamaan suorituksia, keskustelemaan niistä, niin on oleellinen osa sitä, että sä pääset siihen lajiyhteisön sisälle. Ja käytännössä se suoritusten jakaminen perustuu siihen, että sä pystyt tallentamaan niitä jollain tavalla, ja yleensä se tallennetaan liikuntateknologiatuotteilla. Olen itse tälle tutkimuksellisesti seurannut nyt Facebookissa niin kohtuullisen kauan, olisiko 3-4 vuotta semmoista Suomen triatlonistien yhteisöä, ja siellä aika säännöllisesti toistuu semmoinen keskustelu siitä, että minkälaisia laitteita pitää käyttää, että on kunnon triatlonisti. No, sosiaalisen kontekstin päällä on sitten vielä tämmöinen yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen konteksti. joka määrittyy sitä kautta, että yhteisössä on tai yhteisöissä ja yhteiskunnissa on olemassa tietynlaisia rakenteita, jotka tekee jostain toiminnasta suotavaa ja määrittää todellisuutta ja toimintaa. Rakenne on siis Anthony Giddensin esittämä käsite, joka perustuu tämmöiseen joka on rakenteistumisteorian keskeinen ajatus. Eli se, että tämä meidän yhteiskunta on rakenteistunut sillä tavalla, että me noudatetaan esimerkiksi tiettyjä sääntöjä ilman, että me tiedetään, että me noudatetaan niitä sääntöjä. Ja ne säännöt, jotka on siis samalla osa niitä rakenteita, saattaa näyttäytyä meille perinteinä tai instituutioina, rituaaleina sekä jaettuina odotuksina ja oletuksina. Ne muodostuu arvoista, asenteista, normeista, rooleista ja tavoista, jotka oikeuttaa tietynlaisen ajattelu- ja toimintatavan tai tekee tietynlaista ajattelu- ja toimintatavasta suotavaa tai tavoiteltavaa. Hyvä esimerkki tästä on vaikka se, että minkälainen on suomalaisen miehen ja varusmiespalveluksen välinen rakenne. Mitä suomalaisilta miehiltä odotetaan? No lähtökohtaisesti odotetaan, että suomalainen mies menee sinne armeijaan, suorittaa sen kunnialla ja sen jälkeen koko loppuelämänsä kertoo inttijuttuja. Onko tämä sama tilanne kaikkialla muualla? No ei ole, koska esimerkiksi se, että kunnon suomalainen mies suorittaa varusmiespalveluksen, niin on tyypillinen tällainen suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluva rakenne. Ja mulla on itselläni tämmöinen niin kuin hyvin henkilökohtainen kokemus siitä, kuinka erilainen se rakenne voi jossain muualla olla, koska kun aikoinaan menin ja suoritin varusmiespalveluksen sinällään varmaan ihan kunniallisesti, mutta 3 vuotta sen jälkeen, kun olin sitten kotiutunut, niin muutin Saksaan. Ja Saksassa, kun kavereiden kanssa sitten tuli esille, että mä oon käynyt armeijan, siis suorittanut varusmiespalveluksen, niin mä jouduin perustelemaan heille, että minkä takia minä olen mennyt sinne. Koska siellä lähtökohta oli se, että jos olet normaali ihminen, niin et mene armeijaan, vaan suoritat siviilipalveluksen, joka Saksassa oli tuossa vaiheessa huomattavasti yleisempi tapa hoitaa se homma pois päiväjärjestyksestä. Siinä oli taustalla toki tietenkin se, että saksalaisten kokemukset saksalaista sotilaista on aika erilaisia kuin suomalaisten kokemukset suomalaista sotilaista, ja se rakenne vaikutti siihen, että minkälaista toimintaa saksalaisilta mieheltä odotettiin ja minkälaista toimintaa suomalaisilta mieheltä odotettiin. Nämä rakenteet on aina yksilön vaikutuspiirin ulottumattomissa, ja hänestä pitäisi olla riippumattomia. Siinä on nyt kirjoitusvirhe, mutta ne aina vaikuttaa häneen. Eli vaikka me ei voida vaikuttaa niihin rakenteisiin, niin ne vaikuttaa koko ajan siihen, että kuinka me toimitaan. Ja yksi sellainen, niin kuin voisi sanoa tietyllä tavalla, yleinen rakennetyyppi on se, että minkälainen on kunnon kansalainen, mitä kunnon kansalaisen pitää tehdä. Ja Suomessahan kunnon kansalaisen tosiaan pitää käydä se intti. Suomessa kunnon kansalaisen täytyy hankkia koulutus. Suomessa kunnon kansalaisen täytyy mennä töihin. Suomessa kunnon kansalaisen täytyy elättää itsensä. Ja jos ajatellaan vaikkapa liikuntaa, niin Suomessa kunnon kansalaisen tulee elää terveellisesti, harrastaa liikuntaa ja syödä ravitsemussuositusten mukaan, jotta ei hän aiheuta yhteiskunnalle turhia kustannuksia ja sitä kautta sellaista haittaa, jota hän ei oikeastaan saa aiheuttaa. Ja nämä rakenteet saattaa vaikuttaa myös siihen, millä tavalla me kulutetaan erilaisia tuotteita ja erilaisia teknologioita. Eli vaikkapa liikuntateknologian käyttö, siis se, että ranteessa on sykemittari, on kollektiivisesti suotavaa. Eli henkilöä, jolla on ranteessa sykemittari, niin pidetään lähtökohtaisesti hyvänä ihmisenä, koska meillä vallitsee yhteiskunnassa tämmöinen kunnon liikuntakansalaisuuden rakenne. Eli ihmisen pitää harrastaa sitä liikuntaa ja sitä kautta näyttää, että hän pitää itsestään huolta. Ja yksi tapa tuoda sitä sopeutumista siihen rakenteeseen esille on se, että käyttää vaikkapa erilaisia teknologioita tai tuotteita, jotka kertoo, että on liikunnallisesti aktiivinen, vaikkapa sitä liikuntateknologiaa. Kaikki, mitä tässä on jollain tavalla teoreettisesti tuotu esille, on nähtävissä myös tämmöisessä teoriassa, jonka kehittelin oman väitöskirjani lopputulokseksi. Tässä on käytännössä haastateltu useampaa kymmentä suomalaista, sitten tehty kyselytutkimus vähän yli 3000 suomalaiselle. Ja tässä on tämmöinen kuva, joka tiivistää sitten sen, että mikä on niin kuin se keskeinen asia liikuntateknologian käyttäjyydessä. Miksi me käytetään liikuntateknologiaa, mihin me käytetään liikuntateknologiaa ja mitä me pyritään sillä signaloimaan. Ja jos katsotaan tuota kuvaa, niin siellä on liikuntateknologian käyttäjyyttä määrittämässä 4 tuollaista alakategoriaa, joista yksi on teknologia. Ja siellä teknologiakategoriassa on sitten asenne ja kokemukset, teknologinen minä, pystyvyys, riippuvuus, edistäjät ja estäjät ja käyttäjäkokemus. Ja se on käytännössä se pala, jota yleensä tai joka yleensä heijastuu tämmöisenä teknologian omaksumis- ja teknologian hyväksymismalleina. Eli se hyvin niin kuin rajoitetusti kuvaa sitä, että millä tavalla teknologiaa käytetään. Vaikka tämä siis on tämä kuvaa liikuntateknologiaa, niin tämä voisi olla oikeastaan mikä tahansa muukin teknologia, palleroiden sisältä pikkusen vaan muuttuisi. Ja sitten jos katsotaan, että mitä muita palloja siellä on, niin siellä on sosiaalisuus, johon liittyy imago, merkitykselliset muut, viestintä, minuus ja itsensä esittäminen. Sitten se käyttökonteksti, joka tässä tapauksessa on liikunta, minkä takia liikutaan, ollaanko suorittavia tai kilpailullisia, mikä on motivaatio, minkälainen on liikunnallinen minäpystyvyys, minkälainen on meidän itsetuntemus, stressaako liikunta, ja sitten se palvelukeskeiseen liiketoimintalogiikkaan liittyvä informaatio ja palvelu. Eli käytännössä katsotaan noita palleroita, niin oikeastaan vaan 1/4 on sellaista, jota ne perinteiset mallit pystyy selittämään, ja 3/4 on sitten sellaista, jota selitetään jollain muulla. Ala-akselilla on utilitarismi ja hedonismi, kuvaa sitä, että esimerkiksi liikuntateknologian käyttö liikkuu näiden kahden ääripään välillä, ja yksilöiden kokema arvo muodostuu näiden kaikkien tekijöiden muodostamana kokonaisuutena, ja siinä päällä on sitten toi kunnon liikuntakansalaisuuden rakenne, joka määrittää sen, että millaisia on kunnon liikuntakansalaisuuden tai kunnon liikuntakansalaisen velvollisuudet suomalaisessa yhteiskunnassa. Eli summa summarum, teknologian kaikkialistuminen on muuttanut aika merkittävästi teknologiaa itseään. Teknologiasta on tullut niin loppukäyttäjä lähtöistä. Teknologia on piiloutunut oikeastaan arjen osaksi. Siitä on tullut arjen esineitä, jotka ei välttämättä näyttäydy meille enää teknologiana. Teknologian käyttötilanteet on nekin arkipäiväistyneet. Niin kuin Weiser sanoi, niin teknologia on tietyllä tavalla vetäytynyt sinne taustalle. Teknologian käyttö ei ole enää pelkkää teknologian käyttöä, vaan se on jotain muuta. Se voi olla liikuntaa, se voi olla musiikin harrastamista tai jotain vastaavaa. Teknologian käyttäjyyttä. Teknologian käyttäjä ei ole enää käyttäjä, vaan se on sosiaalinen toimija, joka voi näyttäytyä liikunnan harrastajana, pendelöijänä, muusikkona tai jonain vastaavana. Ja sitten se on muuttanut niitä sosiaalisia maailmoita, joissa teknologia on mukana. Eli sosiaalisissa maailmoissa teknologiasta on saattanut joissain tapauksissa tulla jopa sen sosiaalisen maailman osa. Ja tähän liittyy tämmöinen toimijaverkostoteoria, Actor Network Theory, jossa keskeistä on se, että itse asiassa teknologiaa ja ihmistä ei muun muassa millään tavalla enää eroteta, vaan tutkitaan verkostoja, joissa on toimijoita, ja osa niistä toimijoista saattaa olla teknologiaa, ja osa niistä toimijoista saattaa olla ihmisiä, ja osa niistä toimijoista saattaa olla jotain muuta. Teknologian muuttunut asema ja tämä uudenlainen käyttäjyys on tutkimuksellisesti vielä vähän tämmöisen katvealueella, ja se johtuu siitä, että yleensä jos ajatellaan tieteen aloja ja tieteen alojen ajattelua, niin siinä pysytään hyvin tiukasti siinä oman tieteen ajattelun tieteenalan teoretisoinnissa ja yleisesti käytetyissä teorioissa, mutta tämä uudenlainen teknologiatutkimus edellyttää monitieteistä lähestymistapaa, eli kauppatieteitä, yhteiskuntatieteitä, käyttäytymistieteitä ja niin edelleen. Siinä kaikki, mitä tällä kertaa halusin sanoa, onko kysyttävää tai kommentoitavaa. Mikäli ei, niin jatketaan maanantaina, taisi olla teemana informaatiotalous.